Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u nedjeljno izdanje emisije. Na početku najvažniji naslovi. Svetozar Marović u Srbiji traži penziju i vozača, piše list Dan. Lider srpskih radikala Vojislav Šešelj sa svojim pripadnicima zaustavljen ispred Hrtkovaca. Ako se Trump povuče iz nuklearnog sporazuma s Iranom, bit će to istorijska greška, upozorio Hasan Rohani. U emisiji se posjećamo događaja ili tema koji su bili zapaženi na našim frekvencijama u sedmici za nama. No prije toga širi pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik Crnogorskog parlamenta i državne zajednice Srbije i Crna Gora Svetozar Marović tražio je od Srbije penziju i službenog vozača, objavio je podgorički list Dan, pozivajući se na nezvanične izvore. Marovićev advokat Zdravko Begović nije mogao ni da potvrdi niti da demantuje tu informaciju. Riječ je o privilegijama koje su propisane zakonom o predsjedniku Srbije, a pripadaju bivšem šefu države, što se u ovom slučaju odnosi i na nekadašnju državnu zajednicu Srbija i Crna Gora, čiji je pravni nasljednik Srbija. Jedan od lidera Demokratskog fronta i Demokratske narodne partije Milan Knežević dobio je bronzanu bistu Žukova, a bit će mu dodijeljena i počasna gramata besmrtnog puka. Bistu je umjesto Kneževića, koji izdržava četveromjesečnu kaznu zatvora u Spužu, primio njegov brat Mirko Knežević. Bistu maršala Žukova, koja se uručuje u znak sjećanja na borbu protiv fašizma i veliku ulogu Crvene armije, uručio je Vasilij Lanavoj, predsjednik besmrtnog puka, saopšteno je iz Demokratske narodne partije. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj i njegove pristalice razišli su se oko 11 sati sa barikada u blizini vojvođanskog mjesta Hrtkovci. Jake policijske snage blokirale su sve prilaze Hrtkovcima nakon što su radikali najavili da će se, uprkos zabrani nadležnih, okupiti u tom mjestu tačno 26 godina od mitinga radikala u Hrtkovcima, poslije čega su slijedila masovna protjerivanja hrvatskog stanovništva. Šešelj u Hagu osuđen na 10 godina zatvora zbog posticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata iz tog vojvođanskog mjesta 1992. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rohani upozorio je američkog šefa države Donalda Trumpa da bi povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma s Iranom bilo, kako je rekao, istorijska greška. Ako izaberu da se povuku iz nuklearnog sporazuma, uskoro će shvatiti da će ta odluka biti njihova istorijska greška, rekao je Rohani u gradu Sabzevaru. Trump je kao rok za odluku o nuklearnom sporazumu, koji je često kritikovao, odredio 12. maj. Sjeverna Koreja osudila je Sjedinjene Države zbog pogrešnih tvrdnji da je američka politika maksimalnog političkog pritiska i sankcija dovela Pjongjang za pregovarački sto. Sjevernokorejska državna agencija je citirala portparola Ministarstva spoljnih poslova, koji upozorio da su takve tvrdnje opasan pokušaj da se upropasti detant nakon prošlomjesečnog susreta lidera dvije Koreje, Kim Jong-una i Moon Jae-ina. Kim Jong-un i Donald Trump trebalo bi da se sastanu kasnije ovog mjeseca ili početkom juna. Izraelske vazduhoplovne snage napale su sinoć poziciju Hamasa na sjeveru pojasa Gaze. Do toga je došlo nakon što su Palestinci odatle puštali zmajeve sa prikačenim zapaljivim bombama, dodaje se u vojnom saopštenju koje jutros prenose izraelski mediji. U petak je Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo da je 70 Palestinaca ranjeno izraelskom bojevom municijom u masovnim protestima duž granice pojasa Gaze i Izraela. Vozilo kojim su prodavci išli na pijacu naletjelo je na bombu na putu u sjevernoj afganistanskoj provinciji Faryab. 7 osoba je poginulo, jedna je povrijeđena. Do eksplozije je došlo u području gdje su aktivni talibani i ogranak Islamske države. U eksploziji metana u rudniku uglja na jugozapadu Pakistana poginulo je najmanje 16 rudara, veliki broj je povrijeđen. Spasilačke ekipe pokušavaju da pronađu još 10 rudara koji su i dalje pod ruševinama. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Vladimir Putin, koji je na predsjedničkim izborima u martu dobio 76% glasova, sjutra će biti inaugurisan četvrti put. Tome su prethodili protesti u Moskvi i drugim gradovima Rusije na poziv opozicionara Alekseja Navalnog pod parolom "On nam nije car", kada je privedeno oko 1600 osoba. Sam Navalni ubrzo nakon privođenja je pušten, ali se tereti za nezakonito organizovanje demonstracija i suprotstavljanje policiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Da li će peticija neželjena u Crnoj Gori dobiti istinski epilog od strane nadležnih institucija? Govorimo o skandalu u Srbiji sa stihovima turbo folk pjevačice Cece Ražnatović, koji su se našli u školskim udžbenicima. Nudimo i apsurdnu priču o konju koji se sam ubio, kako kaže policija, a pripadao je jednom bivšem partijskom funkcioneru u Bosni i Hercegovini. Tu je i priča o dječaku koji dnevno putuje 30 km do škole i nazad. Izbor Mirjane Rakele.
Nadležnima u Crnoj Gori predata je peticija sa preko 6000 potpisa u kampanji Neželjena za smanjenje selektivnih abortusa, no ipak se postavlja pitanje može li se stati na put selektivnim abortusima koji su Crnu Goru doveli u sam vrh zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog spola i zloupotrebi prenatalnih testova. Koliko su institucije dorasle da zaustave ovaj problem možda najbolje oslikava položaj žene u crnogorskom društvu u kome ženska djeca ne dobijaju priliku da se rode. Što pak sa biološke točke pokazuje da Crnoj Gori već danas nedostaje tisuće žena u reproduktivnoj dobi. Tema naše Lele Šćepanović.
Priča o neželjeno je priča o hiljadama crnogorskih djevojčica koje nisu uspjele da se rode jer su njihovi roditelji tako odlučili jer su umjesto njih željeli dječaka. Ovo je priča o selektivnim abortusima u kojima žene, nakon što zloupotrebom prenatalnih testova, utvrde da nose djevojčice, vrše abortuse i tako sve dok ne rode dječaka. Uprkos kampanji koja je, zahvaljujući roze posmrtnom plakatu i dirljivom tekstu na njemu, izazvao veliku pažnju domaće, regionalne i svjetske javnosti tokom prošle godine, u Crnoj Gori je rođeno 314 dječaka više nego djevojčica, pokazali su najnoviji podaci Monstata. Centar za ženska prava je ne bi li spriječio ili ublažio zabrinjavajuće trendove koji u Crnoj Gori vladaju posljednjih 20 godina, pokrenuo kampanju Neželjena. A direktorica centra Maja Rajčević za Radio Slobodna Evropa kaže da je nadležnima predata peticija sa preko 6000 potpisa, a njom se traži bolja kontrola i sprečavanje zloupotrebe prenatalnih testova o otkrivanju pola djeteta i poštovanje zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Da se sad već kroz neki multisektorski pristup krene rješavanje ovog problema.
Kako?
Međutim, kao prvo, mi imamo zakonodavni okvir koji zabranjuje selektivne abortuse i koji nije lako kontrolisati upotrebu prenatalnih testova. Međutim, do sad čini mi se da nije bilo nikakvog sistematskog napora od strane zdravstvene inspekcije da tu sprovodi neke mjere koje bi zaista mogli makar da negdje otkriju koji je obim problema. S druge strane, imamo vrlo, da kažem, jasne politike rodne ravnopravnosti koje je crnogorska vlada usvojila. Imamo zakon o zabrani diskriminacije jer je zapravo prenatalni odabir pola jedan prilično drastičan oblik diskriminacije žena i djevojčica. Dakle, sve te mjere koje ti zakoni propisuju treba da budu sveobuhvatno primijenjene.
Crna Gora je zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije rođenja, prema nalazima Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. uz Albaniju, Azerbejdžan i Armeniju uvrštena u svjetski vrh na listi zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola. Da postoji ozbiljan problem, crnogorske zdravstvene vlasti priznale su tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je nakon istraživanja Populacijskog fonda od Crne Gore zatražio istragu koja treba da ispita mogućnost selektivnih abortusa. O razmjerama disbalansa uslijed selektivnih abortusa govore i zvanični statistički podaci. Za posljednje dvije decenije u Crnoj Gori se na 110 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica, a prirodan omjer je obično 102 ili 103 dječaka na 100 djevojčica. Da li se u Crnoj Gori može stati na put problemu selektivnih abortusa i imaju li institucije kapacitete za to? Nada Drobnjak, predsjednica odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Ja sam sigurna da institucije imaju kapacitete, imaju stručnjake i mogu da se bore sa tim problemom, ali situacija koja dovodi do toga je taj što su dostupne analize i što ljekari u konačnom ne mogu da znaju, kao i što sami znate, svaki ima pravo, žena ima pravo da odlučuje o svom tijelu i da u prvih 10 nedjelja, ako želi, prekine trudnoću. I zato, opet kažem, najvažnija je edukacija, razbijanje stereotipa.
Posljedice selektivnog abortusa već su vidljive, pa u svijetu prema podacima Ujedinjenih nacija nedostaje 117 miliona žena u reproduktivnoj dobi. Prema priči kojom se bavio Washington Post, Kina i Indija imaju 70 miliona više muškaraca nego žena. Posljedice su daleko sežne. A u budućnosti ćemo imati milione ljudi koji se ne mogu vjenčati i to bi moglo predstavljati vrlo veliki rizik za društvo, upozorava Li Shuzhou, vodeći demograf na jednom od kineskih univerziteta, piše Washington Post. A kakve su posljedice u Crnoj Gori, govorila u jednoj od ranih izjava za Radio Slobodna Evropa doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, koja se računa između 30 i 40 ili 20 i 30, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego će biti muškarac. To su projekcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skandal u Srbiji nakon što su se u udžbeniku za osnovnu školu našli stihovi turbo folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović. Još nije kasno za finalne korekcije udžbenika, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Zlatko Grušanović. U pisanom odgovoru je saopćio da radna sveska nije više u kompletu za srpski jezik prema novom planu, a s obzirom da se cijeli proces oko pregleda udžbenika tek okončava, još nije kasno za finalne korekcije. U izdavačkoj kući Bix, koja je objavila sporni udžbenik, potvrdili su nam također da će izbaciti zadatak ukoliko zavod procijeni da je sporan. Opširnije Dušan Komarčević.
Mi ćemo svakako postupiti u skladu sa zahtjevima koje nam Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja bude uputio, budući da su oni institucija koja je odgovorna za akreditaciju, odnosno odobravanje udžbenika.
Kaže Olivera Đikanović, glavna i odgovorna urednica u izdavačkoj kući Biggs.
Kad dobijemo zvaničan zahtjev od njih, izbacit ćemo stihove za koji su oni procenili da su sporni. Zapravo to nisu ni stihovi, to su rečenice, budući da tamo nije potpisan ni jedan autor niti izvođač. Znači, reč je o dodatku kojima se nalaze rečenice kojima treba podvući vokat.
U navedenom zadatku se, osim stihova rock grupa Riblja čorba i Bajaga instruktori, nalaze i stihovi A sećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo, koje je napisala Marina Tucaković, a izvodi Svetlana Ražnatović. Podsjetimo, supruga Željka Ražnatovića Arkana, ubijenog beogradskog mafijaša i komandanta paravojne formacije Tigrovi, je maja 2011. godine osuđena na jednogodišnji kućni pritvor zbog zloupotrebe službenog položaja pri prodaji 10 fudbalera fudbalskog kluba Obilić, kao i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Beogradski srednjoškolci sa kojima smo razgovarali imaju različite stavove o tome je li turbo folku mesto u školskim udžbenicima. Marija i Milica, učenice pravno-birotehničke škole, podržavaju učenje kroz pesme koje izvodi Ceca Ražnatović.
Da. Nije to okej, što ne bi bilo. Nije ništa vulgarno ili nevaspitano.
Ljudi se ne slažu s time što je to turbo folk.
Masovna je kultura, koju to smo učili, mislim i sad u školi. To sve više utiče na decu.
Sve kako dolaze u obzir ako nisu vulgarne, ako ne propagiraju nešto što je loše.
Sa druge strane, srednjoškolke Minja i Vinka nemaju pozitivno mišljenje o ovakvom metodu učenja.
Nije okej, zato što to nije za edukaciju.
Da, mislim okej, ovako da slušate, ali ne sigurno da bude učbenici.
Dobro, a što nije za edukaciju?
Nemo nisam za trece, ali nije za učbenike.
Da, ona za to bila bi profesora.
Polemika o tome da li je jednoj turbo folk pevačici mesto u školskim udžbenicima, pa makar i u onima koji služe za proveru znanja, Pokrenuta je na društvenim mrežama, gde je ove sedmice objavljena fotografija sa spornim delom u ratnoj svesci. Nakon burnih reakcija, ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da će zatražiti od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja da izbaci stihove pesme Lepi grome moj. Profesorka teorije masovnih medija Milena Dragićević-Šešić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvršćivanje pesme iz turbo folk žanra u školski udžbenik nosi višestruko značenje i da može biti pogrešno shvaćeno kod dece koja još uvek nemaju razvijenu kritičku svest.
Dete može da dolazi iz sredine i iz miljeja u kome nije imalo prilike ni da vidi ni da čuje ništa drugo no upravo turbo folk i da onda na taj način dobije potvrdu da je to jedina i da je to prava vrednost. Popularna kultura treba da se uči kao popularna kultura, o njoj treba da se razvija svest kao o popularnoj kulturi, da se razvijaju i kritički odnosi i parametri. A gramatika se mora učiti iz onoga što je vrhunska literatura ili se može učiti iz onoga što je takozvani normativni tekst.
Inače, ovo nije prvi put da je turbofolk našao svoje mesto u školstvu u Srbiji. Na prijemnom ispitu za Filozofski fakultet u Nišu kandidati su 2012. godine, između ostalih, morali da odgovore i na pitanje iz oblasti opšte kulture, koji biblijski gradovi se pominju u novom hitu turbofolk pevačice Jelene Karleuše. Mediji su tada objavili da ni jedan od 40 kandidata nije dao tačan odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dok je prošle godine bivši generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić bio u zatvoru, nekomu je, kao u pravim gangsterskim obračunima, ubio konja u porodičnoj kući u Visokom. No tako ne misle u policiji, koja je u izvještaju navela da se konj mogao samo povrijediti. Imali sprege između policije, sudstva i vlasti, istraživala Dženana Karabegović.
I konje ubijaju, zar ne? Naziv je kultnog filma iz 1969. koji bi se u Bosni i Hercegovini mogao nazvati Konji se ubijaju, zar ne? A po scenariju koji se dogodio u junu prošle godine, kada je pod čudnim okolnostima ubijen konj bivšeg generalnog sekretara SDA Amira Zukića. U policijskom izvještaju tada je navedeno, podsjeća za naš radio Zukićev advokat Ahmed Žilić, da se životinja mogla samo povrijediti. Nakon toga tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona je u februaru donijelo odluku da neće pokretati istragu jer prijavljeno djelo nije krivično, poslije čega je Žilić podnio optužbu, no iz kantonalnog tužilaštva je stigao odgovor da je pritužba neosnovana. Govori Azra Alić, stručna saradnica u tužilaštvu.
Iz izjave Valjevac Zahida, doktora veterinarske medicine, Sinanović Elvina, koji je također liječio kobilu Odet od bolesti kolika, i Kaplan Haruna, trenera, jasno proizilazi da je kobila Odet bila bolesna od dojenačkih kolika, a da je u periodu jahana, što je pogoršalo njeno zdravstveno stanje, što je sve ukupno imalo za posljedicu smrtni ishod kobile Odet.
Ahmed Žilić o svemu za naš radio kaže.
Umrak pravne države se nastavlja. Problem je u tome što u stvari vi ne možete uvjeriti da konj nije suicidalno životinje.
Prethodno je, podsjećao on, zanemaren izvještaj Muamera Derviševića, veterinara koji je liječio konja i koji je u svom nalazu ukazao na brojne povrede na glavi koje su dovele do smrti, ali izjave dekana Sarajevskog veterinarskog fakulteta kako u literaturi nije naišao na slučajeve suicidalnosti konja. Zbog toga Žilić vjeruje kako se radi o političkom slučaju, te da će pravdu nastaviti da traži na višim pravosudnim institucijama.
U tužilačkom odlukom podilazi se vladajućim političkim centrima moći, jer nije se željelo istražiti i razotkriti do kraja, što bi bilo vrlo jednostavno, ko stoji iza ubistva konja i ko je nalogodavac, jer je prosljeđena jedna zaista mračna mafijaška poruka.
Imali sprege između policije, sudstva i vlasti, pitanje koje već godinama zaokuplja BH javnost. Odgovor između ostalog traže i građani Banja Luke koji skoro 40 dana na protestima traže da se jasno otkriju svi detalji smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića polovinom marta. Prema policijskom nalazu David nije ubijen, već je upao u rijeku Crkvenu, a u istoj noći prethodno je i opljačkao jednu kuću. Novinar Slobodan Vasković za N1 je izjavio kako postoje svjedoci da je David pretučen i bačen u rijeku.
novi tim za istragu utvrdio da David Dragičević nije bio u kući, znači nije kuću opljačkao. Ono što vidimo na snimcima su izrežirana pljačka kući. Pitanje glasi, zašto tužilac Dalibor Vrećo nije izišao u javnost?
Skoro identičan slučaj traje i u Sarajevu, gdje je prije 2 godine smrtno stradao Dženan Memić, zbog čega su već nekoliko puta održani protesti. Tužilaštvo je prvo pokrenulo istragu o ubistvu, a kasnije o saobraćajnoj nesreći. Svjedokinja događaja, Dženanova djevojka, je mijenjala iskaz. Advokat porodice Ifet Feraget kaže kako je tek nakon 2 godine dobio polovinu dokaza sa lica mjesta.
Frapantno je to da smo mi dobili tek sada nakon 2 godine čvrste dokaze šta je obdukcija pokazala, da na licu mjesta nema tragova, onda se postavlja pitanje kako je moguće da vještačite saobraćajnu nesreću, a na licu mjesta nemate tragova kontakta.
Mogu li javnost i advokati u sva 3 slučaja doći do istine u ovom trenutku, teško je prognozirati. No ono što je nevjerovatno jeste kako pravosudni i policijski organi zatvaraju oči pred činjenicama, a još nevjerovatnije kako politika pokušava zataškati ovakve i slične slučajeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabilović.
Slijedi priča o jednom učeniku, prvašiću Draganu Vladošiću iz sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova, na samoj granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mali Dragan, jedino dijete u selu, svakodnevno putuje 30 km do svoje škole i natrag kući, zabilježila Azra Bajrić.
Do sela Tiškovac kod Bosanskog Grahova vode 2 puta, jedan preko planine Ujilice dug 18 km, drugi duplo duži preko Ličke Kaldrme, a oba makadamska. Za mještane, ne sve, postoji treća opcija, kaže Marina Dobrijević, koja svakodnevno putuje na posao u Bosansko Grahovo i koja vozi jedino dijete iz sela, prvačića Dragana, u školu.
Preko Strmice, tu nam je nekih 10 km dalje, pri čemu imamo, znači, taj malogranični prelaz, u stvari nije prelaz, nego kao
da bi se izišli
taj neki put, da bi izišli iz Bosne i ušli u Hrvatsku, i onda na graničnom prelazu Strmica izlazimo iz Hrvatske i ulazimo u Bosnu.
I tako svaki dan?
I tako svaki dan. 30 km dolje, 30 gore, pa opet dolje, pa opet gore, ja, on 2 put, ja 4 puta i tako. Selo je odsječeno od svijeta. Nema struje,
nema puta,
nema ništa. Ovo ljudi što je živi ovdje, heroji, samo dobra volja ih održava ovdje.
Draganovi roditelji vratili su se 2004. godine. Prijevoza sina omogućili su zahvaljujući podršci prijatelja, sami su sebi obezbijedili struju ugradnjom solarnih ploča, jednom sedmično im dolazi pokretna prodavnica iz Drvara. Drenka Vladušić.
Sad mi je najveći problem što za školu, jer problem je u tome što neće niko da nam plati put, nešto skupila rodbina, nešto prijatelji, ali dalje se sad borimo kako ćemo.
Jovo Vladušić.
Davali su oni nama stan, da se dijete ne vozi, pošto ima gore slobodni stanova, praznije koliko želiš, ali nama stan ne znači ništa, mi nemamo nikakvih primanja, živimo od stočarstva, imamo kravu, ovce, držimo svinje, kokoši, u bašti sve imamo, tako da u grahu mi šta ćemo raditi gore, jedno možemo ići prositi.
Najbliži susjedi u selu od Vladušića su udaljeni 2 km. Oni su najmlađi, a svoju skromnost prenijeli su i na sina, koji se može igrati samo sa svojim psićima i mačkom.
Imam u školi drugara, a Nikola mi je u Zemunu.
A ko te vozi svaki dan u školu?
Marina i Miljuš Borega.
Nije ti to naporno, nije teško?
Nije.
Tiškovac je na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne, na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, podijeljen i među kantonima u BiH i županijama u Hrvatskoj. Do rata je imao 200 stanovnika, punu zaposlenost, školu. Danas svega 20 mještana, a frekventna unska pruga kao izvor egzistencije i prozor u svijet danas je u travu zarasla. Poput Jove i Mirko Ševo iz susjednog sela Drenovac Osredački u Hrvatskoj radio je na željeznici koja im je značila sve.
Mi smo to kao bili kao jedno selo. Ukni smo išli svi zajedno u srednju školu, pa zdravstvo, pa školstvo, pa trgovina, pa sve. Ja, ovo sada, to političari određuju sada kako će i kuda će, a šta možemo tome, taka nam je sudbina.
Na području Tiškovca nalaze se dijelovi čuvene Satkine ceste. Ima i Austro-Ugarski most, pruga presjeca granicu na 7 mjesta, u blizini su 2 granična prijelaza, no mještanima je glavna želja obični put koji mogu komunicirati sa svijetom i svijet sa njima. Marina Dobrijević.
Ne znam sad da li da napadam, ali napadam sve, od lokalne zajednice do vrha države, znači totalno zaboravljeno.
Drenka Vladušić.
Sad kad bi neko popravio malo put, pomogao da se vozi Dragan, onda bi bilo super.
Put je sve, put i prevoz, dijete i to.
Unska pruga teško da će ikad profunkcionisati, a lokalne vlasti kažu problem puta ne mogu riješiti jer se radi o suviše zahtjevnom projektu za skromni budžet općine koja je danas među najnerazvijenijim u BiH i koja je, poput Tiškovca, daleko i od minimalnih standarda za život. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Crne Gore. Nakon što su košarkaši budućnosti ostvarili povijesni uspjeh osvajanjem ABA lige, najvećeg regionalnog takmičenja, i time osigurali plasman u Euroligu, otvoren je problem sportske infrastrukture u Crnoj Gori. Godinama unatrag crnogorski sportaši brže napreduju na evropskoj i svjetskoj sceni nego uvjeti i ambijent u kojima treniraju. Sa tom ocjenom, kaže naš Srđan Janković, se slaže i ministar sporta Nikola Janović.
Ne samo to, već uspjesi crnogorskog sporta odavno prevazišli granice Crne Gore i njenu veličinu. Stvarno je kuriozitet u tome što ćete rijetko naći državu sa ovolikim brojem stanovnika i ovolikim infrastrukturnim kapacitetima se može pohvaliti šampionskim titulama u kolektivnim sportovima, ali i u pojedinačnim sportovima, kakav je slučaj sa Crnom Gorom. Tako da, polazeći od te premise i značaja koji sport ima i za zdravlje nacije, međunarodni prestiž, afirmaciju, nacionalni ponos i druge vrijednosti od opće društvenog interesa, u želji da ne samo da se održi, već i da otvori nove perspektive razvoja crnogorskog sporta, država u kontinuitetu učestvuje u stvaranju uslova za razvoj sporta.
Pitanje infrastrukture sportskih sala, bazena i stadiona ponovo je otvoreno nakon što su se košarkaši budućnosti plasirali u najveće evropsko klubsko takmičenje. Da bi budućnost bila dio Eurolige, država ima svega nekoliko mjeseci da od skromnog sportskog centra Morača napravi dvoranu standardizovanu za najveće takmičenje zemalja starog kontinenta. Minimalni kapacitet dvorane za Euroligu je 5000 mjesta, a minimalan budžet kluba 4 miliona eura. To znači da sportskom centru Morača fali preko 600 mjesta na tribinama. Treba uložiti u izgradnju informacionog centra, u slačionice, sale za sastanke, VIP salon i druge sadržaje koje propisuju oštri uslovi Eurolige. Crnogorski premijer Duško Marković je nedavno najavio da će država uložiti neophodna sredstva.
Nema dileme, vlada će uraditi sve što je do nje da sportski centar Morača ispuni uslove za odigravanje utakmica Eurolige u Podgorici. To je potreba, to je cilj, to je opravdano.
Na pitanje koliko je predstojeća adaptacija i prilagođavanje sportske hale u Podgorici izazov za državu, ministar Janović je rekao.
Kada smo 2009. imali finale svjetske lige ovdje u Podgorici, u waterpolu, baš upravo zbog tog finala svjetske lige kojeg smo kao država dobili mogućnost da organizujemo, u Podgorici su se izgradila dva nova bazena. Tako da ovaj uspjeh košarkaškog kluba budućnost koji zaista i ovom prilikom želim da čestitam, mi kao država sigurno da ćemo stati iza ovakvog jednog uspjeha i da i sam predsjednik vlade gospodin Marković je rekao da država neće štediti u adaptaciju sportskog centra Morača i praktično da se stvore svi kapaciteti koji su važni.
Stadion fudbalskog kluba Budućnost u Podgorici je bio domaćin nekim od najvećih svjetskih reprezentacija, poput Engleske i drugih. Sa infrastrukturom stadiona se država ne može pohvaliti, zbog čega smo pitali ministra Janovića da li se i kada može očekivati adaptacija ili izgradnja novog stadiona kako bi ispunio standarde.
Svakako znate da je i u saradnji sa najprije fudbalskim savezom i sa glavnim gradom apsolutno će postojati raspoloženje da se i o toj ideji razmišlja.
Ministar Janović naglašava da jedan od prioriteta mora biti rekonstrukcija zatvorenog bazena u Kotoru. Podsjetimo, prije više mjeseci je zaustavljena adaptacija kotorskog bazena, a u međuvremenu je i olujni vjetar odnio dio krova. Mjesecima se čeka sa nastavkom izgradnje, pa su aktivnosti dva waterpolo kluba Primorac i Kataro zamrznuti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijetan ostatak vikenda.